Արդեն 1.5 ամիս է, ինչ ես այն ամրոցումն եմ։ Մաքսիմ Մաքսիմիչը որսի է գնացել։ Ես մենակ եմ, նստած եմ պատուհանի մոտ։ Գորշ ամպերը ծածկել են լեռները, մինչև նրանց ստորոտը։ Մշուշի միջից արևը դեղին բից է թվում։ Ցուրտ է։ Քամին սուլում է և տարուբերում փեղկերը։ Ձանձրալի է։ Շարունակեմ օրագիրս, որ ընդհատվեց այդքան տարօրինակ անցքերի պատճառով։ Վերընթեռնում եմ վերջին էջը։ Ծիծաղելի է։ Ես մտադիր էի մեռնել։ Դա անկարելի էր։ Ես դեռ չէի քամել տառապանքների բաժակը։ Եվ այժմ զգում եմ, որ դեռ երկար եմ ապրելու։ Ողջ անցյալն ինչպես պարզ և որոշակի է ձուլվել իմ հիշողության մեջ։ Ժամանակը չի ջնջել ոչ մի գիծ, ոչ մի երանգ։ Հիշում եմ, որ մենամարտին նախորդող գիշերը ոչ մի րոպե չքնեցի։ Երկար ժամանակ գրել չէի կարողանում։ Մի գաղտնի անհանգստություն էր տիրել ինձ։ Մոտ մի ժամ երթևեկում էի սենյակում։ Հետո նստեցի և բացեցի սեղանիս վրա դրված վեպը։ Վալտեր Սկոտի «Շոտլանդական պուրիտանները» գիրքն էր։ Սկզբում ճիքով էի կարդում։ Հետո կախարդական հորինվածքով տարված մոռացության մեջ ընկա։ Վերջապես լուսացավ։ Նյարդերս հանգստացան։ Հայելուն նայեցի։ Աղոտ գունատությունը ծածկում էր տանջող անքնության հետքերը իր վրա պահած երեսս։ Բայց աչքերս թեպետ և դարչնագույն ստվերով շրջապատված փայլում էին հպարտ ու անողոք փայլով։ Ինձանից գոհ մնացի։ Կարգադրելով ձիերը թամբել, հագնվեցի ու վազեցի դեպի լողարանը։ Նարզանի եռացող սառը ջրի մեջ ընկղվելով, զգում էի, թե ինչպես մարմնական և հոգեկան ուժերս վերադառնում են։ Վաննայից դուրս եկա, թարմ և առույգ, ասես պատրաստվում էի պարահանդես գնալ։ Սրանից հետո ասացեք, թե հոգին մարմնից կախված չէ։ Վերադառնալով, բժշկին գտային բնակարանում։ Նա հագել էր գորշ ռեյտուս, արխալուխ և չերքեզական գդակ։ Ես քրքջացի, այդ փոքրիկ կերպարանքը ահագին բրդոտ գդակի տակ տեսնելով։ Նրա դեմքը բնավ ռազմատենչ մարդու դեմք չէ, իսկ այն անգամ սովորականից ավելի երկար ու կեր։ «Ինչու եք այդպես տխուր, բժիշկ»՝ ասացի նրան։ «Միթե դուք 100 անգամ մարդ չեք ուղարկել այն աշխարհը մեծագույն անտարբերությամբ»։ «Երևակայեցեք, թե ես մաղձատենդուն եմ. կարող եմ առողջանալ, կարող եմ և մեռնել, թե մեկը, թե մյուսը բնական է. Աշխատեցեք նայել ինձ որպես մի հիվանդի, որը տառապում է դեռևս ձեզ անծանոթ ախտով, և այն ժամանակ ձեր հետաքրքրությունը վերին աստիճանի կբորբոքվի. Այժմ կարող եք ինձ վրա մի քանի կարևոր ֆիզիոլոգիական դիտողություն անել. Բռնի մահվան սպասումը իսկական հիվանդություն չէ արդյոք»։ Այս միտքը ապշեցրեց բժշկին, և նա աշխուժացավ։ «Մենք ձի նստեցինք. Վերները երկու ձեռքով պինդ բռնեց սանձը, և մենք սուրացինք. Միակ ընթարթում Բերթի մոտով անցանք Սլոբոտկայով ու մտանք կիրճը, որտեղ ոլորվում էր կիսով չափ բարձր խոտով ծածկված ճանապարհը. Այդ ճանապարհը ամեն րոպե կտրում էր աղմկալի մի գետակ, որի միջով պետք է անցնել ի մեծ հուսահատություն բժշկի, որովհետև նրա ձին ամեն անգամ ջուր մտնելիս կանգ էր առնում. Ավելի երկնագույն ու թարմ առավոտ չեմ հիշում. Արևը հազիվ էր երևացել կանաչ գագաթների ետևից, և ճառագայթների առաջին տաքության միաձուլվելը գիշերվա մեռնող զովությանը բոլոր զգացմունքների վրա ինչ-որ քաղցր խոնջանք էր բերում. Նորածակ արևի ուրախ ճառագայթը դեռ չէր թափանցել կիրճը. ոսկեզոծվում էր երկու կողմից մեր գլխին կախված ժայռերի վերին մասերը միայն. Խոր ճեղքվածքներում բուսած տերևախիտ թփերը կամ ու ամենաթեթև շնչից արծաթի անձրև էին շաղ տալիս մեզ վրա։ «Հիշում եմ, այդ անգամ բնությունը ավելի էի սիրում, քան երբևէ առաջ»։ Ինչ հետաքրքրությամբ էի նայում խաղողի լայն տերևի վրա դողացող և միլիոնավոր ծիածանագույն ճառագայթներ արտացոլող յուրաքանչյուր ցողիկի։ Հայացքս ինչ ագահությամբ էր ջանում թափանցել ծխապարար հեռաստանի խորքը։ Այնտեղ ուղին ավելի ու ավելի էր նեղանում, ժայռերը ավելի ու ավելի կապույտ և ահավոր էին դառնում։ Վերջապես թվում էր, թե դրանք միանում անթափանցելի պարիսպ են կազմում։ մենք լուր առաջ էինք գնում։
«Ձեր կտակը գրեցիք արդյոք»,
հանկարծ հարցրեց Վերները։ «Ոչ»։
«Իսկ եթե սպանվեք»,
«Ժառանգները իրենք հրապարակ կգան»։
«Միթե դուք չունեք այնպիսի մտերիմներ, որոնց կամենայիք ձեր վերջին հրաժեշտը ուղարկել»։
Ես օրորեցի գլուխս։
«Միթե աշխարհիս երեսին չկա մի կին, որին դուք կամենայիք որևէ բան հիշատակ թողնել»։
«Արդյոք ցանկանում եք, բժիշկ»,
պատասխանեցի նրան,
որ ես բացեմ ձեր առաջ իմ հոգին»։
«Գիտեք,
անցել է իմ այն տարիքը, երբ մեռնում են իրենց սիրածի անունը արտասանելով և իրենց բարեկամին կտակելով օծանելի կսած կամ չկսած մազերի մի փնջիկ. մոտալուտ և հնարավոր մահվան մասին մտածելիս, ես միմիայն իմ մասին եմ մտածում.
ոմանք այս էլ չեն անում»։
«Մտերիմներ, որոնք վաղն իսկ ինձ կմոռանան, կամ ավելի վատ, ինձ վրա աստված գիտե, ինչ չեղած բաներ կբարդեն,
կանայք,
որոնք ուրիշին գրկելիս կծիծաղեն ինձ վրա, որպեսզի նրա մեջ խանդ չզարթեցնեն դեպի հանգուցյալը»։
«Աստված դրանց հետ»։
«Կյանքի փոթորկից ես դուրս եմ բերել միայն մի քանի գաղափար և ոչ մի զգացմունք. վաղուց է ինչ ապրում եմ ոչ թե սրտով, այլ գլխով. ես կշռում, քննում եմ սեփական զգացմունքներն ու վարմունքները, խստագին հետաքրքրությամբ,
բայց առանց կարեկցության.
իմ մեջ երկու մարդ կա. մեկն ապրում է այս բառի լրիվ իմաստով, մյուսը խորհում և դատում է նրան. առաջինը գուցե մի ժամից հետո հավիտենապես հրաժեշտ տա ձեզ և աշխարհին, իսկ երկրորդը… երկրորդը…
նայեցեք, բժիշկ,
տեսնում եք ժայռի վրա, աջ կողմում, սևին են տալիս երեք կերպարանք»։
«Այդ կարծեմ մեր հակառակորդներն են»։
Մենք սլացանք։ ժայռի ստորոտի մոտ, թփերում, կապված էին երեք ձի։ Մենք մեր ձիերը նույն այդ տեղում կապեցինք, իսկ ինքներս նեղ կածանով բարձրացանք փոքրիկ հրապարակը, որտեղ մեզ սպասում էր Գրուշնիցկին, դրագուն կապիտանի և իր մյուս մարտավկայի հետ, որի անունը Իվան Իգնատևիչ էր։
ազգանունը երբեք չեմ լսել»։
«Վաղուց է ինչ մենք սպասում ենք ձեզ»,
ասաց դրագուն կապիտանը հեգնական ժպիտով։ «Ես հանեցի ժամացույցս և ցույց տվի»։ Նա ներողություն խնդրեց, ասելով, որ իր ժամացույցը առաջ է վազում։ Մի քանի րոպե շարունակվեց դժվարին կացություն արտահետող լռությունը։ Վերջապես բժիշկը ընդհատեց այն, Գրուշնից կուն դիմելով։
«Ինձ թվում է», ասաց նա, «որ դուք երկուսդ էլ մենամարտելու պատրաստակամություն ցույց տալով և դրանով պատվի պայմաններին ձեր պարտքը հատուցելով, կարող էիք, պարոնայք, բացատրվել և այդ գործը փոխադարձ համաձայնությամբ վերջացնել»։
«Ես պատրաստ եմ», ասացի ես։ Կապիտանն աչքով արեց Գրուշնիցկուն, և սա կարծելով, թե ես վախենում եմ, հպարտ տեսք ընդունեց, թեպետ մինչ այդ աղոտ գունատություն էր ծածկում նրա այտերը։ Մեր գալուց հետո նա առաջին անգամ հայացքը ինձ վրա բարձրացրեց, բայց նրա հայացքում ինչ-որ անհանգստություն կար, որ մատնում էր նրան ներքին պայքարը։
«Բացատրեցեք ձեր պայմանները», ասաց նա,
«և այն ամենը, որ ես կարող եմ անել ձեզ համար, հավատացած եղեք»։
«Ահա իմ պայմանները. դուք այսօր ևեթ հրապարակավ կհրաժարվեք ձեր զրպարտությունից և ինձանից ներողություն կխնդրեք»։
«Հարգելի պարոն, ես զարմանում եմ, թե դուք ինչպես եք համարձակվում այդպիսի բաներ առաջարկել ինձ»։
«Սրանից բացի ուրիշ էլ ինչ կարող էի առաջարկել ձեզ»։
«Կկրակենք միմյանց վրա»։
Ես թոթվեցի ուսերս։
«Խնդրեմ, միայն մտածեցեք, որ մեզանից մեկնու մեկը անպայման կսպանվի»։
«Ես ցանկանում եմ, որ այդ դուք լինեք»։
«Իսկ ես այնպես համոզված եմ, որ հակառակն է լինելու»։
Նա շփոթվեց,
կարմրեց, հետո բռնազբոսի քրքջաց։ Կապիտանը նրան թևանցուկ արեց և մի կողմ տարավ։ Նրանք երկար քչփչում էին։ «Ես այստեղ եկա բավական խաղաղասեր տրամադրությամբ, բայց այս բոլորը սկսում էր ինձ կատաղեցնել»։
Բժիշկը ինձ մոտեցավ։
«Լսեք»,
ասաց նա ակներև անհանգստությամբ։
«Դուք երևի մոռացել եք նրանց դավադրության մասին»։
«Ես ատրճանակ լցնել չգիտեմ»։
«Բայց այս դեպքում դուք տարօրինակ մարդ եք. Ասացեք նրանց, որ դուք գիտեք նրանց դիտավորությունը, և նրանք չեն համարձակվի»։
«Ինչ հաճույք է, ձեզ թռչունի պես կգնդակահարեն»։
«Խնդրում եմ, մի անհանգստացեք, բժիշկ, և համբերեցեք. ես ամեն ինչ այնպես կսարքեմ, որ նրանց կողմը ոչ մի առավելություն չի լինի»։
«Թողեք քչփչան»։
«Պարոնայք, այդ սկսում է ձանձրալի դառնալ»։
Բարձրաձայն ասացի ես նրանց։ «Եթե մենամարտում ենք, եկեք մենամարտենք. դուք երեք կուշտ խոսելու ժամանակ ունեիք»։
«Մենք պատրաստ ենք»,
պատասխանեց կապիտանը։
«Ձեր տեղերը բռնեցեք, պարոնայք»։
«Բժիշկ»,
հաճեցեք վեց քայլ չափել։
«Տեղներդ գրավեցեք»,
կրկնեց Իվան Իգնատյևիչը ճղճղան ձայնով։
«Սպասեցեք», ասացի ես։ «Եվս մի պայման»։
Քանի որ սա կենաց և մահու կռիվ է, ուստի պարտավոր ենք անել բոլոր հնարավորը, որպեսզի սա գաղտնիք մնա, և որպեսզի մեր մարտավկաները պատասխանատու չդառնան»։
«Արդյոք համաձայն եք»։
«Միանգամայն համաձայն ենք»։
«Այսպես, ուրեմն, ահա թե ինչ եմ մտածել ես»։
«Այն ուղղահայաց ժայռի կատարին, աջ կողմում»։
«Տեսնում եք նեղլի քարթակը»։ «Այնտեղից մինչև գետին մոտ 30 սաժեն կլինի, եթե ոչ ավելի»։
«Ցածում սուր քարեր են»։
«Երկուսս էլ կկանգնեն քարթակի բուն եզրին»։
«Այդպիսով անգամ թեթև վերքը մահացու կլինի»։
«Սա պետք է, որ համապատասխանի ձեր ցանկությանը, որովհետև դուք ինքներդ եք վեց քայլը նշանակել»։
«Վիրավորվողը անպայման ցած կկլորվի և ջարդու փշուր կլինի»։
«Գնդակը բժիշկը կհանի»։ «Եվ այն ժամանակ այս արագահաս մահը կարելի կլինի բացատրել նրանով, որ մեռածը ցատկելու անհաջող փորձ է արել»։
«Մենք վիճակ կգցենք, թե ով առաջինը պետք է կրակի»։
«Ի վերջո հայտարարեմ ձեզ, որ այլ կերպ ես չեմ մենամարտի»։
«Համեցեք»,
ասաց կապիտանը, արտահայտիչ հայացքով նայելով Գրուշնիցկուն, որը ի նշան համաձայնության գլխով արեց։ Նրա դեմքի արտահայտությունը ամեն րոպե փոխվում էր։ «Ես նրան դժվարին կացության մեջ դրեցի»։ Սովորական պայմաններում կրակելիս նա կարող էր նշան բռնել իմ ոտքին, ինձ թեթևակի վիրավորել, և այդպիսով բավարարել իր վրեժը, շատ չծանրաբեռնելով իր խիղճը։ Բայց հիմա նա կամ պետք է օդի մեջ կրակեր, կամ մարդասպան դառնար, կամ վերջապես թողներ իր ստոր մտադրությունը և ինձ հետ հավասար վտանգի ենթարկվեր։
Այս ռոպեին ես չէի ցանկանա նրա տեղը լինել»։
Նա կապիտանին մի կողմ տարավ և սկսեց մեծ եռանդով ինչ-որ բան ասել։ Տեսնում էի, թե նրա կապտած շրթունքները ինչպես են դողում, բայց կապիտանը արհամարական ժպիտով երես դարձրեց նրանից։
«Դու հիմար ես»,
ասաց նա Գրուշնիցկուն բավական բարձր ձայնով։
«Ոչինչ չես հասկանում»։ «Դե, գնանք, պարոնայք»։
Նեղ կածանը թփերի միջով տանում էր դեպի զառիթափը։ Ժայռերի բեկորները այս բնական սանդուղքի երերուն աստիճաններն էին կազմում։ Թփերից բռնելով, սկսեցինք մագլցել։ Գրուշնիցկին առջևից էր գնում, նրա հետևից իր մարտավկաները, իսկ հետո ես և բժիշկը։
«Ես զարմացած եմ ձեզ վրա»,
ասաց բժիշկը, պինդ սեղմելով իմ ձեռքը։
«Տվեք ձեր զարկերակը տեսնեմ»։
«Օհո, տենդային է»։
«Բայց ձեր դեմքին ոչինչ չի նկատվում, միայն ձեր աչքերն են սովորականից պայծառ փայլում»։
Հանկարծ մանր քարերը աղմուկով գլորվեցին մեր ոտքերի տակ։
«Այս ինչ է»,
Գրուշնիցկին սայթակեց։ Այն ճյուղը, որին նա ձեռք էր գցել, կոտրվեց, և Գրուշնիցկին ցածկը գլորվեր մեջքի վրա, եթե նրա մարտավկաները չբռնեին։
«Զգուշացեք», բղավեցի ես նրան։
«Վաղաժամ մի ընկեք, դա վատ նշան է»։
«Հուլիոս կեսարին հիշեցեք»։
Ահա բարձրացանք դուրս պրծած ժայռի կատարը, Հարթակը ծածկված էր մանր ավազով, ասես դիտմամբ մենամարտի համար։ Շուրջը վաղորդյան ոսկի մշուշում կորչելով իրար էին սեղմվում լեռների գագաթները, իբրև անթիվ անասունների հոտ, և Էլբրուսը հարավում ցցվում էր հսկայական սպիտակ զանգվածի պես, վերջապակելով սառցապատ գագաթների շղթան, որոնց միջև արդեն թափառում էին արևելքից եկած թելթել ամպերը։ Ես մոտեցա հարթակի եզրին և ցած նայեցի։ Քիչ մնաց գլուխս պտտվեր, թվում էր, թե այնտեղ ներքևում գերեզմանի պես մութ է և ցուրտ։ Մամրապատ ատամները ժայռերի, որոնց ցած էին գցել փոթորիկն ու ժամանակը, իրենց որսին էին սպասում։ Հարթակը, որտեղ մենք պետք է մենամարտեինք, հիշեցնում էր համարյա ուղիղ եռանկյունի։ Դուրս պրծած անկյունից հաշվեցինք 6 քայլ և որոշեցինք, որ նա, ում կվիճակվի առաջին հերթին դիմավորել թշնամու կրակը, կկանգնի բուն անկյունում, թիկունքով դեպի անդունդը։ Եթե նա չսպանվի, հակառակորդները միմյանց հետ կփոխեն իրենց տեղերը։ Ես վճռեցի բոլոր առավելությունները տրամադրել Գրուշնիցկուն։ Ուզում էի փորձել, նրա հոգու մեջ կարող էր մեծահոգության կայծ զարթնել, և այն ժամանակ գործը կարող էր լավագույն վախճան ունենալ, բայց ինքնասիրությունը և կամքի թուլությունը պետք է հաղթանակեի։ Ուզում էի լիակատար իրավունք տալ ինձ, չխնայելու նրան, եթե բախտը ողորմած լիներ իմ նկատմամբ։ Այսպիսի պայմաններ ով չի կնքել իր խղճի հետ։
«Վիճակ գցեք, բժիշկ»,
ասաց կապիտանը։ Բժիշկը իր գրպանից հանեց մի մեծ արծաթե դրամ և վեր բարձրացրեց։
«Գիրը»,
բղավեց Գրուշնիցկին շտապով, բարեկամական մղումից հանկարծ թափված մարդու նման։
«Արծիվ», ասացի ես։
Դրամը վեր սլացավ ու ընկավ զնգալով։ Բոլորս նետվեցինք դեպի դրամը։
«Դուք բախտավոր եք», ասացի Գրուշնիցկուն։
«Առաջինը դուք եք կրակելու. Բայց հիշեցեք, որ եթե դուք ինձ չսպանեք, ապա ես չեմ վրիպի. ազնիվ խոսք եմ տալիս ձեզ»։ Նա կարմրեց, ամաչում էր անզեն մարդ սպանելուց։ Ես սևեռուն հայացքով նրան էի նայում։ Մոտ մի րոպե ինձ թվում էր, թե նա իմ ոտքերը կընկնի թողություն խնդրելու, բայց մարդը ինչպես խոստովանի, որ այդպիսի ստորմիտում է ունեցել։ Նրան մի միջոց էր մնում, օդի մեջ կրակել։ Ես հավատացած էի, որ նա օդի մեջ կկրակի։ Մի բան կարող էր խանգարել, այն միտքը, որ ես երկրորդ մենամարտ կպահանջեմ։
«Ժամանակն է»,
շշնջաց բժիշկը իմ ականջին, թևքս քաշելով։ «Եթե դուք հիմա չասեք, որ մենք գիտենք նրանց մտադրությունը, ապա ամեն ինչ կորած է. Նայեցեք, նա արդեն լցնում է. եթե դուք ոչինչ չասեք, ապա ես ինքս»։ «Ոչ մի դեպքում, բժիշկ», պատասխանեցի ես, նրա ձեռքից բռնելով և ետ պահելով։ «Դուք ամեն ինչ կփչացնեք. դուք ինձ խոսք տվիք չխանգարել. ձեր ինչ գործն է. գուցե ես ցանկանում եմ սվանվել»։ Նա զարմանքով նայեց ինձ։
«Ա, այդ ուրիշ բան է. միայն թե այն աշխարհում ինձանից չգանգատվեք»։